Бишкекте саат 18 болду, Азаттык радиосу. Кушбак кечиңиздер менен 18 октябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Былтыркы октябрь окуялары боюнча баштапкы соттук угуу жыйынтыкталды.
Бийликти күч менен мыйзамсыз басып алууга далалат жасаган деген айып коюлуп жатат. Бирок ошол айыптарды далилдеген далилдерди мен көрө алган жокмун.
Эгерде мыйзамсыз бийликти басып алуу күнөөсүн койсо, анда бул бийлик өзү мыйзамсыз болот.
Дары-дармектин баасы Кыргызстанда кайрадан күн тартибине чыгууда. Казакстандын Кабулга барып келген делегациясы Ооганстанга гуманитардык жардам жеткирүүнү талкуулашты. Кыргыз коомчулугу эл акыны Майрамкан Абылкасымованы акыркы сапарга узатты.
Эженин ар бир айткан сөзү мен үчүн кадимкидей сабак эле. Эженин ар бир ыры актуалдуу бойдон кала берет.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Улуу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бүгүн 18 октябрда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда 2020-жылдын 5-6 октябрындагы бийликтин алмашуусуна жол ачкан башаламандыктарга байланыштуу баштапкы соттук угуу жыйынтыкталды. Сотко Замандаш партиясынын мурдагы лидери саясатчы Жеңиш Молдокматов, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарит Ниязов алынып келди. Сот башталарында Жеңиш Молдокматов 7 айдан бери эч кандай далилсиз камалып отурганын айтты.
Мен аягына чейин акыйкатты жер эл үчүн түрмөдөйбү, түрмөсүнө отуруп беремин. Бирок тарых таразалайт, эл баалайт. Акырында ким түрмөгө алып келсе, ошолор түрмөгө отурат. Анткени мыйзамсыз бийликти басып алуу деген кинени коюп атышат. Эгерде мыйзамсыз бийликти басып алуу күнөөсүн койсо, анда бул бийлик өзү мыйзамсыз болуп эсептелет.
Былтыркы Бишкектеги массалык башламандыкка байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 октябрда Социал демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарит Ниязов жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов кармалган. Алардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын мурдагы жан сакчылары Канат Сагынбаев менен Тамир Мусакеев да бар. Кийинчерээк Султанбеков менен Асанов үй камагына чыгарылып, калгандары камакта калган эле. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина 18 октябрда эл аралык иштер, коопсуздук жана коргоо комитетинин жыйынында Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын атылдыгына байланышкан маселени көтөрдү. Ал тышкы иштер министри менен Инандынын укугуна байланыштуу абалды талдоону талап кылды.
Я все понимаю, вот здесь я прочитала.
Кыргызстандын жараны Орхан Инанды Түркияга кандай жол менен берилди? Кыргызстан адам укуктар багытына канчалык туура кадам таштаганы боюнча тышкы иштер министрлиги өз баасын беришин каалайт элем, деди Карамушкина. Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев депутаттын бул суроосуна кат түрүндө жооп беришерин айтты. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Инанды быйыл 1-июнда жоголгон, 5-июлда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызматтар аны Анкарага алып келгенин айткан. Түркиядагы жактоочусунун айтымында Инандынын колу Бишкектен урду учурунда сынган. Прокуратура аны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуш кылган. Анкаранын прокуратурасы Инандыны куралдуу террордук уюмду башкарууга айыптап жатканын Анадолу агенттиги кабарлаган эле. Инандынын тарапташтары мында айыптарды четке кагып келишет. Эл аралык жаңылыктардан. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин Кара деңиз аймагындагы 3 өлкөгө багытталган сапарын алкагында 18 октябрдын таңында Грузияга келди. Ал Тбилисиде Грузиянын премьер министри Иракли Гарибашвили жана коргоо министри Джаншар Бурчуладзе менен жолугат. Бул Пентагондун жетекчисинин 2014-жылдан берки Тбилисидеги 1-сапары. Пентагон расмий сайты АКШнын коргоо министрлигинде иштеген жогорку жетекчилердин биринин биз Орусиянын агрессиясы менен бетме бет турган өлкөлөрдүн суверендүүлүгүн бекемдеп жатабыз деп айткан өзүн жарыялады. Грузия узак убакыттан бери Түндүк Атлантикалык аскердик альянс жана НАТОго мүчө болууну көздөп келет. Учурда Грузия НАТОго өнөктөш мамлекет. Бирок Москва Грузиянын НАТОдогу макамын жогорулатууну көздөгөн бардык аракеттерге каршылыгын билдирүүдө. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Грузиядан кийин Украина жана Румынияга барып, андан соң 21-22 октябрда НАТОнун коргоо министрлеринин Брюсселдеги жыйынына катышат. Орусияда COVID-19 чалдыккан адамдардын саны 5 күн катары менен эң жогорку чегин көрсөтүүдө. Соңку 1 сутка ичинде өлкөдө 34 325 адамдан коронавирус табылса, 998 бейтап COVID-19 көз жумду. Ушуну менен Орусияда коронавирусту жугузуп алган жарандардын расмий саны эле 8 миллиондон, ал эми илдеттен кайтыш болгон бейтаптардын саны 220 миңден ашты. Расмий маалыматка ылайык, бир күн ичинде вирусту жугузуп алгандардын көбү же 7000ге чукул адам Москвага туура келет. Кремль илдеттин күчөшүн Орусияда эмдөө жараяны солгон жүргөнү менен байланыштырып, жарандарды вакцина алууга чакырган. Соңку маалымат боюнча Орусияда жалпы калктын 1/3 гана же 47 миллион адам гана коронавируска каршы толук эмдөөдөн өттү. Президенттик администрацияда 4 негизги башкармалык түзүлүп, жетекчилер дайындалды. Президент Чекит Кейжи сайтында 18 октябрда жарыяланган маалыматка караганда чечимдерди даярдоо башкармалыгына Алтынбек Эргешев, чечимдерди аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгына Кубатбек Кожоналиев, укуктук камсыздоо башкармалыгына Мурат Укушев, саясий жана экономикалык изилдөө башкармалыгына Алмаз Исанов жетекчи болуп дайындалды. Администрациядагы бөлүмдөрдү ушул 4 башкармалык башкарат. 13 октябрда Садыр Жапаровдун сунушу менен министрлер комитети кайрадан куралган. Анын төрагасы болуп дайындалган Акылбек Жапаров бирле учурда президенттин администрациясындагы жетектеп жатат. Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавында жаңы аэропорттун курулушу аяктады. Өзбекстандын Фергана облусунун акимчилиги демалыш күндөрү билдиргендей, аэропорттун жалпы аянты 7 гектарды, учуп-конуу тиркесинин узундугу 700 метрди түзөт. Сохтун Новобот аймагындагы бул аэропорттун курулушуна 7 миллиард сум же 650 000 долларын ашык каражат сарпталган. Аэропорттун аймагында күтүү залы, тамактануучу жана эс алуучу жайлар да бар. Сохтун тургундары Өзбекстанга барыш үчүн Кыргызстандын аймагы аркылуу 20 чакырымдай жол жүрүшү керек. Буга чейин Сохтун жана Баткен облусунун тургундарынын ортосунда бир нече жолу чек арага байланыштуу жаңжалдар тутанып, анклавды Өзбекстан менен байланыштырган жолдор жабылган учурлар болгон. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков. Сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен бөлүшө кетели. Кыргыз гидромет 19 октябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөй турганын кабарлады. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу болот. Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20. Нарын облусунда түнкүсүн 0 градусун айланасында эми күндүз 15-20 градус жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 19-21 градус жылуу. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, былтыркы жылдын 5-6-9 октябрындагы жапырт башаламандык боюнча баштапкы соттук угуу жыйынтыкталды. Эки аптадан соң иштин өзү карала баштайт. Кылмыштын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана ал окуяга катышкан Фарид Ниязов, Жеңиш Молдокматов, Курсан Асанов баштаган бир нече киши айыпталууда. Буга байланыштуу коомчулукта айыптоо тандалма коюлган деген пикирлер күчөдү. Теманы кабарчыбыз Эрнес Нурматов баяндайт.
Бишкектин 1-май райондук сотундагы процесс 8 октябрда башталган. Отурумга айыпталуучулардын бири Темирлан Султанбеков келбей калган үчүн жараян 18 октябрга жылган эле. Бул күнкү жыйынга Султанбеков катышты. Камакта жаткан башка айыпталуучулар замандаш партиясынын мурдагы лидери саясатчы Жеңиш Молдокматов, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов алынып келинди. Камактагылардын дагы бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаев отурумга катыштырылган жок. Атамбаевдин мурдагы жан сакчылары айыпталуучулар Канат Сагынбаев менен Дамир Мусакеев да сотто болду. Баштапкы соттук угуу жабык эшик артында өттү. Соңунда судья Убайдулла Сатимкулов айыпталуучулардын бири Темирлан Султанбеков ооруп жатканын жүйө кармап, соттук кароону 2-ноябрга жылдырды. Атамбаевдин, Сагынбаевдин жана Мусакеевдин адвокаты катары сотко катышып жаткан Замир Жоошев азаттыкка буларды билдирди.
6 айыпталуучу бул иштин алкагында массалык башаламандыкты уюштурган 5-6-9 октябрда. Ошондой эле бийликти күч менен мыйзамсыз басып алууга далалат жасаган деген айып коюлуп жатат. Бирок ошол айыптарды далилдеген далилдерди мен көрө алган жокмун.
Былтыр 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондордун митинги 6 октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алуу менен аяктаган. Башаламандык учурунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана аны менен кошо камалгандардын тарапташтары аларды абактан бошоткон. Камактан чыккан саясатчылар 9 октябрда Бишкекте өткөн митингге катышкан. Митинг жети кишини жабыркаткан, жаңжал менен аяктап, милиция кылмыш ишин козгогон. Анын негизинде Атамбаев, кеңешчиси Фарит Ниязов, мурдагы жан сакчылары Канат Сагынбаев, Дамир Мусакеев, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асанов кармалып камакка алынган. Кийинчерээк Султанбеков менен Сагынбаев үй камагына чыккан. Кийин бошотулган Курсан Асанов дагы эки жолу кармалып, үй камагына чыкты. Үчүнчүсүндө кармалган боюнча 53-ү абакта отурат. Замандаш партиясы менен 2020 жылдагы шайлоого катышкан. Кийин Туран аттуу партиясын түзгөн Жеңиш Молдокматов быйыл 8 майда камалган. 18 октябрдагы баштапкы соттук отурумдун алдында Молдокматов журналисттерге комментарий берип, айыптоону саясий мотив менен байланыштырды.
Мына баш алмандык боюнча, күч менен басып алуу боюнча бир дагы бир факты, бир эч нерсе көрсөтө алышат жок. Анткени мыйзамсыз бийликти басып алуу деген бинени коюп атышат. Эгерде мыйзамсыз бийликти басып алуу күнөөсүн койсо, анда бул бийлик өзү мыйзамсыз деп эсептелет.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов дагы тергөө бир тараптуу жүргөнүн, далилдер күлкү келтирерлик экенин өз комментарийинде белгиледи. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарит Ниязов өз кайрылуусунда бул кылмыш ишти азыркы бийлик менен мурдагы бийликтин биргелешкен аракети катары сыпаттады.
Бул соттук процесс менен бийлик өзүнүн контрреволюциясын актагысы келип жатат. 2020 жылдын октябрь окуялары боюнча тергөө каршылыкка чыккан элди айыптоо жана Сооронбай Жээнбековду колдоого багытталганы ачык көрүнүп турат. Өткөн жылкы бийлик үчүн күрөштө Садыр Жапаровго жардам бергени үчүн Жээнбековго ыраазылык билдирип жатышкандай. Анткени Ала Той антындагы 9 октябрдагы тынчтык митингин так ушул Жээнбеков кууп тараткан
деген Фарит Ниязов билдирүүсүндө. Баса ушул иштин алкагында былтыр 9 октябрдагы Бишкектеги митингге катышкан саясатчы экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановду айыпталуучу катары өтүп жатат. Бирок биринчи соттук отурумда анын ишин өзүнчө кароо тууралуу чечим кабыл алган. Анын себептери белгисиз. Бабанов өзү кумтор иши боюнча кармалып, кийин кайра бошотулган. Арине, октябрь окуяларынын айыпталуучулары да, алардын жактоочулары да негизги бир жүйөнү көбүрөөк келтиришүүдө. Алар өз аргументтеринде ошол күнкү окуяларда азыркы президент Садыр Жапаровду абактан чыкканын, аны бошотууга атайын кызматтын учурдагы башчысы Камчыбек Ташиев менен башкы прокуратуранын учурдагы жетекчиси Курманкул Зулушев да катышканын белгилешет. Бирок алардын жоопкерчилиги каралбай, керек болсо суракка да алынбай калганын тергөөнүн тандалма мамилеси катары мүнөздөшүүдө. Талдоочу Айнура Арзыматова да ушул жөнүндө үн кошту.
Алар баягы общий эл чыкканда баары эле ошол эме менен паруф менен чыгышты да. Анан аларды мисалы соттоп, анан башка саясий күчтөрдү соттоп болгон бул жерде ушуну мына саясий репрессия деп, саясий куугунтук деп айтса болот да. Себеби алардан башка да башка күчтөр да башка адамдар да катышты да.
Бирок ошол эле убакта 2020 жылдагы октябрь окуяларынын келип чыгышын жана жүрүшүн бир нече бөлүккө бөлүп карагандар тергөөнүн бутасына башкача баа беришет. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мындайча комментарий берди.
Бийлик эми алмашылып, анан жаңы бийлик түзүлүп калган маалда кайра келип реванш деп коет эми баягы кайра Атамбаев баш болгондор келип бийликти кулатабыз дагы биз басып алабыз дегени бул менин оюмча эми баягы элдин талабына кайра каршы чыккан болуп калыптыр окшойт да.
Кеп болуп жаткан былтыркы октябрь окуяларынын тергөөнүн алкагында милиция кызматкерлери 100 саясатчы жарандык активисттердин телефондук сүйлөшүүлөрүн бир ай бою тыңшоого алганы быйыл сентябрда ачыкка чыккан. Мунун чуусу өзүнчө уланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Дары дармектин баасы Кыргызстанда кайрадан күн тартибине чыгууда. Бүгүн бул маселе министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевдин төрагалыгында өткөн жыйында каралды. Өкмөт калк үчүн эң керек дарылардын баасын төмөндөтүү чечимин кантип ишке ашырганы жатат. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова, Саламат сактоо министрлигинин дары дармек департаментинин жетекчисинин орун басары Чынара Мамбетталиеваны кепке тартты.
Чынарайымына өткөн аптада Ташиев мырза Кыргызстанда дары дармек кескин арзандайт деп билдирди. Буга ишенгендер дагы, ишенбей тургандар дагы болуп жатышат. Айтсаңыз, сиздердин колуңуздарда реалдуу механизмдер барбы? Чынында эле бааны кескин арзандатууга?
Негизи айтып кетсек, биздин өлкөдө мурдатан бери мамлекет тарабынан баалар жөнгө салынган эмес. Баалар өзүнүн рынок механизм же базар механизм негизинде эле бири менен атаандашуу негизинде эле коюлуп келинген. Анан ошондуктан 2017 жылы мыйзам кабылданган. Ошол мыйзамдын 6-чы беренесинде мамлекет тарабынан жашоого өтө маанилүү дарылар тизми негизинде баалар жөнгө салынсын деген берене бар. 42 аталышы катталды. Бул катталды дегенде аларга чектелген дүңба жана чектелген чекене баа коюлуп чыкты. Бул бааларды электрондук каталогко киргизилди. Электрондук каталог азыр иштетилип чыгып атат. Ар бир аптекада дагы кагаз жүзүндө справочник болгон ошол чекене жана дүң бааларды көрсө болот. Ошол катталган сайын ошол тизмек көбөйтүлөт 1000 чейин. Ошодон өйдө сатканга мүмкүн эмес, бирок андан ылдый сатса уруксат бар. Эмне дегенде, атаандашып 5-6 фармацевтик компания ошол бир эле дарыны алып келсе, эми атаандашып андан чектелген баадан ылдый сатканга мүмкүнчүлүк бар.
Болжол менен канча процент арзандайт деп баамдап атасыздар?
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун инструменти бар, MedMoon деген. Ошол инструменттин негизинде азыр мониторинг жүргүзүлүп жатат. Биз ошол жолжобону колдонгондон кийин канча процентке түштү деп ошондо айтышка мүмкүн.
Кандай болгон күндө да азыркыдан арзандайт?
Сөзсүз.
Кайсы дары-дармектер жөнүндө көбүнчө сөз болуп атат?
Бул дополнительная программа ОМС жана возмещаемая программа деген бар. Бул 56. Мен айтып кеткендей, бул бронхиальный астма, 5-6 нозологияга, анан программа государственный гарантий деген бар. Жана COVID-19га каршы күрөшө турган дары каражаттар кирилген. Ошол дары каражаттарга. Бул эрежелер убактылуу 22 жылдын аягына чейин жарактуу, андан кийин жашоого өтө зарыл дары дармектин улуттук тизмеси бар. Кийин ошол тизмекке толук кандуу ошол эрежелер кирет кийинчерээк.
Дарынын баасын арзандатууда ишкерлердин кызыкчылыгына доо кетпей тургандай механизмдер каралганбы?
Биз эмнеге пилоттук убактылуу деп киргизгенибиз ошол себептен. Эмнеге дегенде бизден мамлекеттик тарабынан дарылар алып келинбейт. Андан кийин ошол бааларды чектеп салсак, алардын прибыли жок болсо же мындай кошумча мындай эмеси жок болсо, ал бул сиз айтып кеткендей бул фармацевтикалык бизнес. Анда чоң мүмкүнчүлүк бар, дарыны алып келбей коюшу деле мүмкүн.
Макул, анда сизге чынарайым маек куруп бергениңизге, ишиңизге
рахмат.
Саламат сактоо министрлигинин дары дармек департаментинин жетекчисинин орун басары Чынара Мамбеталиева менен Рахат Кеңешова маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда былтыркы октябрь айындагы башаламандыктарга байланыштуу баштапкы соттук угуу жыйынтыкталды. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын атуулдугуна байланышкан маселени көтөрдү. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин бүгүн Грузияга барды. Орусияда COVID-19га чалдыккан адамдардын саны 5 күн катары менен эң жогорку чегин көрсөтүүдө. Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавында жаңы аэропорттун курулушу аяктады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын Кабулга барып келген делегациясы Ооганстанга гум жардам жеткирүүнү талкуулаганы кабарланды. Ошондой эле Талибандын жетекчилери коңшу Өзбекстан жана Түркияга барып кайтышты. Бул сүйлөшүүлөрдө да өлкөнүн гуманитардык жардамга муктаждыгы алдыңкы планга коюлду. Теманы кабарчубуз Эльвира Будачиева улантат.
Дүйшөмбүдө казак дипломаттары гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн Ооганстанга барышты. Бул тууралуу Кастак маалымат агенттиги Казакстандын тышкы иштер министрлигине шилтеме жасоо менен жарыялады.
Бүгүн Казакстандын президентинин эл аралык кызматташуу боюнча атайын өкүлү Ержан Казыханов баштаган казак делегациясы Кабулга иш сапары менен барды. Сапардын жүрүшүндө Казакстандын Ооганстан элине гуманитардык жардам берүү, соода экономикалык байланыштарды калыбына келтирүү маселелери талкууланат.
Деп жазат Кастак. Жолугушууда Казыханов Казакстан Ооганстанга гуманитардык жардам катары 5000 тонна ун берерин айтып, Казакстан өндүргөн Казвак вакцинасын сунуштады. Казакстан тышкы иштер министрлиги тараткан кабарда Талибан деген сөз колдонулган эмес. Расмий баяндамада Муттаки Ооганстандагы өткөн өкмөттүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу деп аталган. Ал эми Талибандын расмий өкүлү Забихулла Муджахид Твиттерде Казыханов талиптер тарабынан дайындалган Оогансандын тышкы иштер министри Амирхан Муттаки менен жолукту деп жазды. Бул расмий Нурсултандын Талибан өкмөтү менен болгон биринчи байланыш эмес. 26 сентябрда Казакстандын Ооганстандагы элчиси Алимхан Эсенгелдиев Кабулда Талибан жетектеген өкмөттө тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен жолугушкан болчу. Буга чейин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстан Ооганстан менен ишкер мамиле түзүүгө даяр экенин айткан. Ошондой эле коңшу Казакстан Оогансандан 35 этникалык казакты мекенине кайтарган. Казак бийлиги аларга кандаш деген статус берип, өлкөнүн 5 аймагына көчүрүп, алгач материалдык жардам көрсөткөн. Ал ортодо Талибандын өкмөт башчысынын орун басарынын милдетин аткаруучу Абдул Салам Ханефи баштаган делегация 16 октябрда Өзбекстандын Термеш шаарына келди. Талиптер 15 августта Ооганстанда бийликти басып алгандан бери жогорку даражалуу өкүлү алгач ирет Өзбекстанга сапар жасады. Ханефи менен сүйлөшүүлөрдө өзбек тараптан премьер министрдин орун басары инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков жетектеди. Өзбекстандын расмий маалыматына ылайык, Ханафинин сапары буга чейин макулдашууларды ишке ашырууну көздөйт. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 7 октябрда Кабулга жумушчу сапары менен барып, бир катар макулдашууларга кол койгон эле. Камилов анда Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Муттаки менен жолугушкан. Талибандын тышкы иштер министринин маалыматына караганда ал жолугушууда транзит, энергетика жана соода маселелери талкууланган. Эске салсак, Термезге барган Абдул Салам Ханафинин теги өзбек. Буга чейин Талибандын Катардагы кеңсесиндеги жетекчилердин бири болгон. Талиптер түзгөн Ооган өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Муттаки жетектеген делегация Катардын баш калаасы Дохада АКШ жана Евробиримдиктин дипломаттары менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөндөн кийин 14 октябрда Туркиянын баш калаасы Анкарага да барды. Муттаки тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу, дин иштери башкармалыгы жана Түрк Кызылай коомунун жетекчилери менен жолугушту. Ал эми Анкара Оогандагы гуманитардык кризисти жөнгө салууга көмөктөшүүгө даярдыгын, бирок Талибандын бийлигин расмий түрдө тааныбай турганын, ооган түрк мектептери ишке киришүүсү керек экенин билдирди.
Биз бүгүнө кадар улустарасы топлума
биз ушул күнгө чейин эл аралык коомчулукка Талибан бийлиги менен байланыш куруунун маанисин түшүндүрүп келдик. Азыр эл аралык коомчулук да ушул позицияда турат. Талибандын бийлигин таануу башка, байланыш куруу башка нерсе. Биз батыш өлкөлөр сыяктуу куруу вадалардан алыспыз. Ооганстанда Мари фондунун 50 мектеби бар. Алардын 14-ү кыздар үчүн ачылган. Бул мектептердин толук кандуу ишке киришүүсү керек экенин эскерттик.
Яны кыздардын эйтими
деди Чавушоолу. Ал ошондой эле буга чейин жабык турган Туркиянын Мазари Шариф жана Гераттагы консулдугунун ачылышы талкууланганын кошумчалады. Анкара муну менен катар Кабулдун аэропортунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн көптөн бери көздөп жүргөн дымагын да талиптерге билдирди. Аэропорт учурда жабык турат, бирок сентябрдын башында Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык аба кызматы Ооганстанга гум жардамды жеткирүүсүн жандантты. Жүргүнчү аба каттамы азырынча Пакистандын борбору Исламабад менен Ооганстандын Кандагар жана Мазари Шариф шаарларынын ортосунда гана жүрүп жатат. Ал эми президент Садык Жапаровдун тапшырмасы менен 7 октябрдан 9 октябрга чейин УКМКнын атайын экспедициялык тобу кичи жана чоң памирде жашаган кыргыздарга Тажикстан аркылуу барып, азык түлүк жеткирген. Коопсуздукту сактоо максатында өкмөт бекиткен тизме боюнча керектүү жардам Оогансандын өзүнө сатып алынган. Борбор Азия чөлкөмдөгү мамлекеттерден Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан Талибан менен мамиле куруу зарыл деген турумду билдирген. Тажикстан болсо талиптер түзгөн өкмөттү тааныбай турганын айтып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз коомчулугу эл акыны Майрамкан Абылкасымованы акыркы сапарга узатты. 84 жашында көз жумган акын калтырган маданий мурас жана поэзиясынын өзгөчөлүгү тууралуу замандаштарынын эскерүүсүн Максат Жангазиев чогултту.
Эң негизгиси биз Майрамкан эжеге ыраазыбыз, Майрамкан эже бизге ыраазы болсун.
Акын Майрамкан Абылкасымова кыргыз адабиятына 60-жылдары келген муундун өкүлү. Тактап айтканда 1961 жылы космикалык доор башталганда анын кичинекей досторго аттуу тунгуч китеби адабияттын астанасына жол салган. Анын поэзиясында мекен, сүйүү, аялдар темасы бөтөнчө бир үн менен жаңырганын замандаштары кеп кылууда.
Эженин ар бир айткан сөзү мен үчүн кадимкидей сабак эле. Эженин ар бир ыры актуалдуу бойдон кала берет.
Эл акыны Акбар Рыскылов Майрамкан Абылкасымова менен жакын чыгармачыл алакада болгон калемдештеринин бири. Ал Абылкасымованы адабияттын айрым чектеринен чыккан талант экенин белгилеп, эгемендик доордо жазган китептери терең талданышы керек деген пикирде.
Мына Алатоодон Азиядан Европага чейин таанылды. Мунун сыры албетте эмгекчилдигинде, анан өзүнүн ир мүнөзүндө дагы турат. Анткени ал классик акын жазуучулар менен өзүн тең ата тута берди. Ошолор менен карым катнашта болду. Кээде айта калчу элем, чындыкты айтсам келет го, чынында айтчу себеп чоң. Майрамкан эже калышпайт, Распутин Сангибеловдон десем, жылмай күлүп калчу деп.
Эскерүүгө келген айрым коомдук ишмерлер өз сөзүндө эки доордун оош кыйышын көргөн акын социализм заманында аз бирок саз китептерди чыгарганын, өзүнө жакын теманын аркыл өңүттөрүн иликтөөгө убакыт саатын жумшаганын эскеришти. Ал эми эгемендик доордо өлкөсү башынан кечирип жаткан оорчулуктарды жашырбай ортого салып, чыгармачылыгында чагылдыра билген калемгер экени тууралуу да көп сөздөр айтылды.
Кат жазгыла, мен капага батканда күнүм айын чыга түшсүн асманга, кат жазгыла түрүлүк ойготуп, мен өлүмдөн жер кучактап жатканда деп жазган эле.
Жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары акын Керимбек Кадыракунов Майрамкан Абылкасымованын өзгөчөлүгүнө токтолду. Анын айтымында Абылкасымова кыргыз адабиятына жаңыча ой, жаңыча пафос менен келген.
Кыргыз кыздарынын ичинде кыргыз адабиятындагы жазган чыгармалары эң бир артынан мыкты болуп, артынан көп бир кыргыз кыздарынын адабиятка шыктуу, чыгармачылык шыктуу кыздардын ээчите келген дегенде көп акын жазуучулар ушул эжебиздин чыгармаларын үндөш жазат бүгүнкү күндө. Ушул ишинин чыгармаларын азык алып, нары өркүндөтүп өздөштүрүп кетип атат. Ал эми адабий багыттын, адабий мөңгүнүн башында эжебиздин чыгармалары турат бүгүнкү күндө.
Акын Майрамкан Абылкасымованын ырларындагы айрым саптары эл ичинде афоризм катары айтылып келет. Алардын ичинен калкка кеңири тараган сабы кайсы жерден жүдөө көрсөңүз айыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты. Мындан улам Майрамкан Абылкасымованы тааныган көпчүлүк аны анык мекенчил акын катары сыпатташат. Майрамкан Абылкасымованын балалыгы согуш мезгилине туш келет. Ошол учурдагы жалпы элдин муңун жүрөгү менен кабылдап чоңойсо дагы, анын поэзиясынын маанай ачык. Мындай пикирин филология илимдеринин доктору акын Аида Эгенбердиева билдирди. Эгенбердиева Майрамкан Абылкасымованын калтырган мурасы келечекте кылымдарды карытат деп ишенет.
Кыргыз адабиятын, анын ичинде ошо кыздар поэзиясын союздук аренага чыгарды. Негизи азыр биз же бизден кийинкилер колубузга такыр калем кармабай койгон күндө дагы ушул Майрамкан Абылкасымованын поэзиясынын жарыгы бир топ жылдарга, кылымдарга жетет. Ушул нерсени айтып коюшубуз керек. Дагы канча муунду ушул калтырган мурасы менен тарбиялайт, ошол нерсе бар.
Абылкасымова СССР доорунда союздук аренада кыздар поэзиясынын өкүлү катары жалгыз Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты болгон. Ал поэзия жазуу менен гана чектелбей, драматургия жанрына да кайрылган. Анын Атаке Баатыр драмасы 2004 жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында коюлган. Абылкасымованы жакындан билген замандаштардын бири эл акыны Сагын Акматбекова. Ал акынды бул өмүрдөн армансыз өттү дейт.
Мүшүк деген бир китеби чыкты акыркы жылдарычы, СССР тарагандан кийин. Ошондо эже башкачараак жазып калды. Баягы адам поэзия өзү кишинин жеке ички толкун, ички сезимдерин жазыш керек да киши. Анан ошол жака көбүрөөк ооп, өзүнө үңүлүп карай баштаган кез эле да. Анан ошол Үшүк деген китеби абдан жакшы чыкты менин оюмча. Канаттан эле кетти, бактылуу жашады, дөөлөттүү жашады.
Майрамкан Абылкасымова 1936 жылы 7 ноябрда Чүй облусунун Кемин районундагы Кызылсуу айылында туулган. Анын алгачкырлары 1952 жылдан тартып жарык көрө баштаган. Акындын ырлары орус, украин, казак, монгол, немец, поляк, француз тилдерине которулган. Абылкасымова кыргыз поэзиясына кошкон салымы үчүн ардак белгиси 3-чү даражадагы Манас ордендери менен сыйланган. Эске салсак, эл акыны 84 жаш курагында узакка созулган оорудан улам 16 октябрь күнү дүйнөдөн кайткан. Маркумду акыркы сапарга узатуу улуттук гвардиянын ардак кароолунун катышуусу менен болуп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан дүйшөмбү кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Алдыда дагы бир программабыз бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.